Jā, paldies. Paldies. Labdien, kolēģi. Sāksim 2023. gada 16. maija īpašumu komitejas sanāksmi. Skatos, vēl slēdzās klāt mums. Par darba kārtību īsumā es it kā ieliku priekšlikumu par to, lai jautājumu par nāves salu paceltu uz augšu, jo bija domāts, ka pieslēgsies arī iesniedzēji, bet es skatos, ka iesniedzēji nav līdz ar to īstītam priekšlikumam. Es vēlētos viņu atsaukt, jo jēgas viņam vairāk nav. Tāpēc, ja kādam vēl ir kādi jautājumi vai priekšlikumi, tad lūdzu izteikties. Ja nav, tad aicināšu apstiprināt darba kārtību tādu, kāda tā bija pirms mana priekšlikuma. Lūdzu jūsu balsis, kolēģi. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, darba kārtība esam apstiprinājuši, un tad aicināšu doties pie jautājuma numuru 2 informatīvā par stiebulas budžeta plāna izpildi par 2023. gadu 1. ceturksni, un aicināšu ziņot Edgar Menča lūdzu Menča kungs, labdien!
Labdien! Tātad par SIA būks 23. gada 1. ceturkšņa budžeta izpildi. Kopumā ņemot, faktiski darbā nekāda īpaša tāda pārsteiguma nav bijuši. Ir mazas atkāpes no gan ieņēmumos, gan izdevumos, bet tās tāds operacionāls, kas droši, nevis droši vien, bet skaidrs redzams, ka gada griezumā izlīdzināsies. Tātad ieņēmumos bija plānots pirmā ceturkšņa ieņēma 325 tūkstoši, mums ir gandrīz 300 tūkstoši. Tur ir divas pozīcijas, faktiski, kas ietekmē šo. Tas ir apkursa cena, jo kurināmais, ko mēs kurinājam dīzeļu, degvielu un arī gāzi, nokritās līdz ar to mūsu ieņēmumi arī samazinājās šajās pozīcijās un mazliet nostaigāju ūdens un kanalizācija, jo tās prognozes, kas bija taisītas pirms faktiski Covid laikā, nu, izskatās, ka mazliet bija atšķirīgas no šī brīža situācijas, bet nu, to mēs skatīsimies, kāda būs tendence aprīlī un maijā, un būs, ja nepieciešams, tad mēs arī varbūt atgriezīsimies pie ūdens saimniecības tarifu maiņas, bet nu, tas būs pēc šo te divu mēnešu fakta redzēšanas un jā, skaitļiem. Izmaksu pozīcijās faktiski nekādas atkāpes lielās nav, vienīgais ir elektrība, ir mazliet dārgāk nekā viņa bija prognozēta, bet pārējās pozīcijas ir savās robežās. Attiecīgi, nu, rezultāts ir tāds, ka tātad plānoto 4000 peļņā mums ir 7000 zaudējumi šajā pirmā ceturksnī, bet kā jau minēju, tas ir dēļ šīm te faktiski divām pozīcijām, dēļ nu, kas lielākā ir apkura pirmajā ceturksnī. Tātad kopumā ņemot, skatīsimies, kā jau minēju, tātad aprīli, maija būs nepieciešams, veiksim vēl korekcijas ūdens tarifā, bet pārējais viss iet, varētu teikt, pēc plāna un nekādas tādas īpašas arī notikumi nav bijuši, par ko ziņot klāt pie pirmo ceturkšņa finanšu datiem. Tas man īsumā viss.
Paldies. Man tāds mazs jautājums ieņēmumi no īres maksas. Tur ir tāds smuks, tā kā liels plus, bet tas ir saistīts ar to, ka cilvēki varbūt maksā uzreiz pa visu gadu?
Nē, tas bija saistīts ar to, ka tur, ja nemaldos, bija pirmais mēnesis, kad bija pašvaldības šīs izmaiņas īres maksās, kur bija šī te 5% no katastrālās vērtības, un tāpēc ir šis te pieaugums.
Paldies. Man būs jautājumi. Kolēģi, vai kādam būs jautājumi? Redzu. pievienoja priekšlikumu pieņemt zināšanai, par ko arī aicināšu tad nobalsot, ja nevienam nekas nav bilstams un izskatās, ka nav neviens nav pieteicies. Tad lūdzu jūs balsu, kolēģi. Paldies, balsošanas slēdzi par nobalsojuši 5, pret atturis nepiedalās nav. Paldies, Menčikungs, par ziņojumu.
Paldies, mēs labu.
Labu. Un dodamies tālāk pie nākamā informatīvā par Sijā Ķekavas nama budžeta plāna izpildi 23. gada 1. ceturksnis. Lūkšu ziņu, lai Lāča kungu lūdzu.
Labdien! Tad pirmo ceturksni esam noslēguši stipri labākā plānojama. Faktiski pie plāna plus 100 tūkstoši, pats ir 217. Un tas saistīts ar vairāku faktoru kopumu, tādu ieņēmumu sadaļā, gan izdevumu sadaļā. Tāpat tad, ieejot pa pozīcijām ieņēmumu sadaļā, tad ir nedaudz lielāki ienākumi no īres saistībā ar šo īres maksas izmaiņām, jā, pašvaldības dzīvokļiem. Bet tur ir tāds samazinājums ieņēmumu apsaimniekošanas iedzīvotāji, kas ir saistīts ar revidentu, faktiski, jo faktiski šeit neparādās tie ieņēmumi, kas ir mājā plānot kā uzkrājuma veidošana. Sākotnē mēs bijām ielikuši ieņēmumi, bet šobrīd viņi nav ieņēmumos, jo viņi vienkārši uzkrājās un tik līdz viņi tiks iztērēt, kā tad viņi parādīja, ka ieņēmumi vēstīgi šobrīd ar šo mājas uzkrājumu nelielu atpalīdzību. Un arī apkure un siltais ūdens faktiski ir piegādāts nedaudz mazāk, kā plānojām, jo kurinājām taupījām, un tas arī rezultējās izdevumos pie kurināmā izdevumiem. Tie arī mazāk, faktiski. Bet toties ieņēmuma teritorijas apkopošanā ir nedaudz lielāk, pat 38, saistīts ar lielajiem sniegiem, daudz milšu sāles, maisījuma kaisīšana, spīrīšana un šie darbi tā kā finansiāli vairāk izpildīt nekā domājām. Nu, izdevums, var teikt, jā, ka gāze ir mazāk iegādāta sakarā ar šo taupību. Un faktiski ir vēl viena sadaļa kā procentu maksājuma, kas bija plānots, tas ir 8. sadaļā. 1500, faktiski 11 tūkstoši, un tas saistīts ar šo valsts kasas kredītu, jo plānoja budžeta, tas kredīts vēl nebija ierēķināts, un šie ir procentu maksājumi, ko maksājumi par apkures iegādāšanos, kurinājumā sezonā valsts kasas, bet nu, šo kredītu vismaz lielāko daļu plānoja nozēst jūnijā, un atlikušo daļu iespējams jūlijā. Skatīsimies, kā šī naudas plūsmas veidosies, bet nu, kopumā sakot, pirmo ceturksni tā diezgan vēl ar tādām kā bažām, nezinot, kā tad mums viņš būtu noslēdzies, bet šobrīd mums faktiski ir to cikls redzam un saprotam, kad ar finansu plūsmas ir kārtībā, tā arī ir atbilstoši un varam uzsākt, teiksim, tos plānotos darbus, kur līdz šim bija iekavējušies dēļ šīs nepietiekošās tarifas. Tas man šobrīd viss paldies.
Paldies, kolēģi, vai kādam būs jautājumi, vai kāda priekšlikumi? Redzu, nu vienu, man varbūt jautājums mazliet ārpus budžeta atskaites par gāzes iepirkumu līgums, kāds viņam termiņš tam esošajam?
Gāzes līgums ir uz 3 mēnešiem, jo ilgāku periodu bija ļoti neadekvāta starpība, dārgāk palikās. Šīs jaunais tarifs, kas ir pagājuši nedēļa apstiprināts, ir uz faktiski 3 mēnešiem, 94 eiro, ja nemaldos, bet es ceru, ka augustā iepērkot gāzi, te cenai nevajadzētu, nav īsti šobrīd pamatojami, kur varētu kāpt, jo pirms ir stabils gāzi, kā pietiek visiem un termināli strādā, un īsti nav pamatojami, varbūt, ka šobrīd vēl bažas pirkotājiem neļauj šo cenu tik ilgā periodā piedāvāt salīdzinoši zemā, jo nu, tā kā kaut kāds vēl nezinās un šaubas, bet es pieļauju, ka pavasara tas tiks izslīdēts un viņš būs kārtībā.
Tad mums tagad sanāk, līgums ir svaigs uz 3 mēnešiem, ja?
Jā. Un tas ir jūnijā, tāpēc arī mēs samazinājām to tarifu no 208 līdz 304.
Šo vajadzētu nokomunicēt arī publikai.
Mēs esam it kā visur jau palaiduši un no jūnija viņš ir un šobrīd arī skatāmies uz ūdens un kanalizācijas tarifu, jo mēs zinām, ka Rīgas ūdens savējo ir palaidis lejā. Mēs līdzam arī vēl pieprasīsim cenu elektrībai, jo mūsu līgums ir līdz 1. jūlijam un ja elektrības cena kopā ar Rīgas ūdens izmaksām. Faktiski mēs plānojam no 1. jūlija samazināt kanalizācijas tarifu diezgan ievērojami līdz 17%, nemaldos šobrīd tāds mūsu aplēses. 17-20% varētu būt vairāk kontrakts.
Paldies, paldies lieliski ziņas. Vēl joprojām neredzu nevienu jautājumu, nevienu citu priekšlikumu izņemot manējo. Pieņemt zināšanai, par ko arī aicināšu nobalsot kolēģus. Lūdzu jūsu balsis. Paldies, balsošanu slēdzu par nobalsojušu 5, pret atturas nepiedalās nav. Paldies, kolēģi, paldies, Lāčkungs, par ziņojumu. Tā. Dodamies pie nākamā jautājuma par nekustamā īpašuma rudens iela Baložās, Čekavas novadā daļas atsevināšana un dod vārdu Vinetei. Sveika!
Jā, labdien. Tad mēs esam nonākuši nākamā etapā attiecībā uz rudens ielas Baložos daļas atsevināšanu. Atgādināšu, ka pagājušā gada novembrī doma atbalstīja ieceri par rudens ielas daļas 53 kvadrātmetru platībā atsevināšanu robežojošā īpašuma avotu iela 8 īpašniekam, kuram šī ielas daļa bija nepieciešama, lai sakārtotu būvniecības dokumentāciju. Tad šis avotu ielas 8 īpašnieks ir arī noslēdzis ar pašvaldību vienošanos par to, ka viņš uzņemas apmaksāt visus izdevumus, kas saistīti ar tālāk sekojošo robežu pārkārtošanu. Tad pašvaldība bija pasūtījusi šīs atsevināmās daļas tirgus vērtējumu, kas ir noteikti 250 eiro apmērā, savukārt pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica, ka šīs daļas nosacītā cena ir 450 eiro. Līdz ar to ir noformēts lēmuma projekts par rudens ielas daļas atsevināšanu par šo nosacīto cenu. Aicinu atbalstīt, lai pēc pirkuma līguma noslēgšanas un pirkuma summas nomaksas varam virzīties uz priekšu, uzsākt šo zemes ierīcības projektu par robežu pārkārtošanu. Paldies!
Jā, paldies, Vineta, kolēģi, vai kādam būs jautājumi vai priekšlikumi?
Jā, man varbūt jautājumi vien.
Jā, lūdzu.
Jā, Vineta, es saprotu, labdien visiem, jā, saprotu, tad, kad no sākuma tiks atsevināta kā domājumā daļa no tā zemes gabala, un pēc tam tikai viņš tiks atdalīts, tie 53 kvadrātmetri. Kā tas jau, pagaidām viņš jau nav atdalīts, vai ne, tas pārdodamies zemes
gabala? Nē, viņš nav atdalīts. Mums ir tāda prakse, ka mēs, jā, slēdzam līgumu par... Mēs kā mēdzam rakstīt tomēr to platību, ko jau plānotā ir izreikinājuši, ka vairāk nedos šos 53 kvadrātmetrus, bet nu, mēdz arī būt, ka to domājumā daļa figurē 53 un tad domājumās daļas no, nu, kā, no tās kopējās platības. Bet praktiski zemes grāmatā viņš to, šo savu pirkumu varēs reģistrēt, kas arī ir atrunāts pirkuma līgumā, tikai pēc tam, kad tiks veikta šī savstarpējā robežu pārkārtošana, un tad viņš šo platību sava īpašuma varēs uz šī līguma pamata zemes grāmatā tā kā palielināt. Viņam būs tas pamatojums. Bet pagaidām, jā, mēs vēl reāli neatdalītu daļu, tā kā viņam pārdodam.
Jā, un tad viņi, teiksim, viņi būs atbilstoši tā kā iezīmēti, ja, no tā ceļa daļas, tad tie 53 kvadrātmetri.
Jā, konkrētie, iezīmēti, jā. Jā, konkrētie metri un kolēģi no attīstības pārvaldes sekos līdz, lai ir tā konkrētā platība, ne kvadrātmetru vairāk, ne mazāk, jo tur ir iespējams ieprojektēt, jā.
Paldies.
Jā, paldies, kolēģi, vai būs vēl jautājumi, priekšlikumi vai debates? Ja nebūs, tad aicināšu balsot, lūdzu. Paldies, slēdz balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, ir atbalstīts. Un dodamies tālāk, nekustamā īpašuma Salnas iela 1, Paložos, Čekavas novadā, atsevināšana lūdzu Vineta.
Jā, tātad zemes gabals Salnas iela 1 atrodas Baložos pretī Titurgus ezeram. Tas ir 550 kvadrātmetru liels, un šis zemes gabals savulaik tika izveidots atdaloto no zemes gabala ezera iela 22, un viņš bija iznomāts šai juridiskai personai Sija Miltons. kad tika uzsākts atsevināšanas process pēc ierosinātā iesnieguma. Īpašums bija tā kā vēl paredzēts atsevināšanai, bet, kā jūs atceraties, tad pagājušā komitejas sēdē tika nolemts noteikt, ka iepriekšējām Miltonam iznomātie zemes gabali ir paturami pašvaldības īpašumā, kamēr nebūs skaidra rīcība ar tiem. Bet nu, tajā pašā laikā domē nav liekts pēc tam katra zemes gabala atsevināšanu vērtēt individuāli. Tā kā šis nu, viss bija process uzsākts, es virzīju skatīšanai šo jautājumu par atsevināšanu. Un, ja runājam par pašu zemes gabalu, zemes gabals, var teikt, viņš atrodas atstatus no šīs lielās teritorijas, kas tur ir, un viņš organiski tā kā iekļaujas jau esošajā apbūvē. Ja vērtējam zemes gabalu noderīgumu pašvaldības funkcijām, protams, mēs nekāda veida sabiedrisku apbūvi mēs tur nevarētu veikt, bet nu, atstāt zemes gabalu tikai zaļai teritorijai vai kādu rotaļu elementu uzstādīšanai mēs varētu kaut gan, ja ņemam vērā to, ka pretī pār ielai pašvaldība jau ir ierīkojusi atpūtas zonu un ir šie rotaļu elementi, tad nu, loģiski liekas it kā, ka šo zemes gabalu tomēr mēs varētu atsevināt apbūvēji. Un ņemot vērā pašvaldības pagājušā gada, nu tā kā teikt, labās sekmes un lielo interesi par zemes gabaliem Balodžos, tad arī vērtētājs ir ņēmis vērā šos darījumus, viņš noteica diezgan augstu šo sākumā tirgus cenu šim zemes gabalam 23 800. Savukārt pašvaldības novērtēšanas īpašu novērtēšanas komisija noteikuši so sākuma likmi, kas varētu būt izsoles sākuma cena 24 000 eiro. Aicinu izvērtēt, vai mēs atsevinam šo gabalu, vai tomēr saglabājam, bet nu ir sagatavots lēmu projekts par izsoles rīkošanu. Paldies!
Viņu tā 551 kvadrātmetrus, vai viņi drīkst būvēt?
Jā, šie visi gabaliņi, viņi apmēram tik lieli arī ir, un detāli plānojums ļauj viņus apbūvēt, jā.
Andrim Vītolam jautājums, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Bet kā tagad sanāk, mēs tā kā lēmām, nu, gan komitejā, gan domas sēdē, ka nē, bet tomēr tagad pa vienam mēs tā kā sākam tā kā vēlreiz vērtēt, ja nē, ja tā nav īsti.
Andrim, man šķiet, jā, labdien, tad
ja mēs jautājums kaut ko tagad.
Nē, nu, mēs jau kaut kad runājām arī, kad tas kopēji mēs nolēmām, ka tomēr paturam, ka tomēr mēs individuāli varam katru gadījumu vērtēt. Tāpēc arī tā kā ziņoja, ka šis ir zemes gabaliņš, kas ir atstatus, ņemot vērā, ka mēs nu, viņu diezgan ierobežotas iespējas kaut kā pašvaldībai viņu izmanto, tāpēc mēs viņu virzījām tos pārējos lielos, nu tad ir jādomā, ka varbūt mēs tur tiešām
daudz... Pārējos restīju mēs nu, nebūs tā, ka mēs pa vienam
Nē. Virzīsim. Ja? Šobrīd, okay. ņemot tas vērā, ka mēs tam nolēmuši, ka mēs saglabājam, tad es neko no pašvaldības
puses yeah.
nedaru. Šeit bija uzstāsts, tāpēc, ka bija iesniegums no cilvēka, un uz to brīdi bija viņš paredzēts atsavināšanai.
Saprat, paldies.
Jā, man liekas, es arī minos, ka mēs par šo arī pagājušā komitejā runājam, ka viņam process ir aizgājis un ka mēs viņu nebremzēsim. Bet, nu, labi, vai būs vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi vai debates?
Jā, jautājums viens.
Jā, Ika.
Nu, tās teritorijas plānošanas viedokļi. Es saprotu, jā, ka tas ir 500 kvadrātmetru apbūvs gabaliņš, bet viņš jau ir blakus tā kā arī pašvaldības lielākam zemes gabalam, kas... Nu, viņš robžo, tur, teiksim, tas lielais tā garā strīpa un vēl priekšā pie tā ezera ielas, tā kā kontekstā ar to nav skatījis, ka, teiksim, viņu apvienojot ar to gabalu veidojās lielāks, un tad uz tā lielākā gabala būtu pašvaldība to, ko varētu. Ja no plānotā viedokļa nebija izskatīt šādu versiju.
Tur īstībā tas lielais gabals, viss aizmugurē, tas ir liels novadgrāvis. Un arī tur priekšā, tur, kur tie cipariņi...
Un 20, tas garais, jā, 20. Bet priekšpusē tas...
Priekšpusē arī tas ir turpinājums, arī tur vēl ir grāvis. Nu, diezgan ierobežotas iespējas tādā ziņā, ka kaut kādu lielāku teritoriju izveidot. Praktiski viņš nu, pats tā tik šādā veidā izmantojams. Tur varbūt pāris metrus uz ielas pusi vēl varētu jālīdz tam grāvim, bet tur tā ļoti paplašināties nav iespējas.
Labi. Jautājumi vēl priekšlikumi, bet es neredzu, tad aicināšu balsot. Paldies, slēdz balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Jautājums ir izskatīts un dodamies tālāk par nekustamā īpašuma Loka iela 2A Baldonai, Cerkavas novadā atsavināšanu lūdzu Vineta.
Jā, Loka iela ir 355 kvadrātmetrs liels starpgabals, kuru atsavināšanu ir ierosinājusi šī zemesgabala nomniece. Tad savulaik šī iela tā kā bija plānota kā caurbraucama, bet ar laiku tā bija zaudējusi savu nozīmi, un savulaik Baldonis novada doma lēma, ka pārplāno šo ielu un likvidē šo caurbraucamību, jo tur pārējiem zemesgabaliem tā piekļuve, kā saka, bija pa citiem ceļiem. Un attiecīgi šis konkrētais zemesgabals savukārt tika iesniedzēja iznomāt uz 5 gadiem, ko viņi izmantoja arī kā zaļo zonu un kā piekļuvi savam īpašumam. Un zemesgabals tā kā ir paredzēts atsavināšanai, viņš ir uzmērīts un reģistrēts zemesgrāmatā, tad mēs uzsākām šo atsavināšanas procesu. Tad zemesgabala tirgus vērtējums ir 310 eiro, pašvaldības novērtēšanas komisija noteikusi īpašumu nosacīto cenu 510 eiro, un šajā gadījumā tiks izsludināta izsole starp pierobežniekiem. Tas nozīmē, ka visu robežojošo īpašumu īpašniekiem tiks nosūtīts paziņojums par zemesgabala atsavināšanu. Ja norādītajā laikā pieteiksies viena pirpirkuma tiesīgā persona, tad izsole netiks rīkota. Ja vairāk kā viena persona, tad tiks rīkota izsole starp 100 personām. Aicinu atbalstīt atsavināšanu.
Jā, paldies, kolēģi. Vai būs jautājumi? Vai priekšlikumi?
Jā, viens jautājums. Skatoties tajā kadastra kartē, sanāk vēl tā Loka iela, no katras puses vēl paliek tā kā pa pašvaldības ielas šim gabalam. Es pareizi saprotu, ja? Tikai jā, vidus tā kā nebūs savienojums.
Tur tā, kas labajā pusē jāpaliek, tā kas ir ļoti plata. Kreisajā pusē arī tur var redzēt to augšā.
Līkumu, jā, jā.
Bet tas līkumiņš ir iznomāts arī ļoti ilglaicīgi tur blakus esošo zemes gabalu īpašniekam, gan viens abūvas gabals, gan tas līkumiņš. Aha. Līdz ar to tur nav tā kā problēmas ar piekļūšanu nevienam. Laikam tāpēc savulaik ir lemts to vielu tā kā likvidēt. Nu? Bet, nu jā, ir tādas zemes gabala daļas. Viņām, protams, ir noteiktas jau citas adreses, vairs ne ielu, bet tur ar burtiem un cipariem, bet kā tādas viņas ir, bet nu, tur veidojas pārāvums, jo tur savulaika nākošā zemes gabala īpašniekam arī pārdota daļa, ko viņš jau ir pievienojis savam īpašumam, tādā veidā izveidojot jau viss jau šobrīd pārāvums tajā ielā, jā.
Bet tas lietošanas mērķis jau tiem zemes gabaliem skaitās kā ceļš vai kā iela, jā, ja viņiem
ir... Šim skaitās, jā, nu viņi tajā lēmumā viņi tā kā ir definēti kā piebraucamie ceļi, ne īsti kā iela, bet, nu jā, mērķis viņam ar šim zemes gabalam ir, jā.
Ja viņam būtu jāpūvis zemi, teiksim, tas mērķis, tad jau būtu arī citā cena viņam.
Iespējams, jā.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi. Vēl jautājumus. Arī priekšlikumus, nē. Tad debates. Aicināšu balsot. Lūdzu balsis jūsu kolēģi. Paldies par nobalsojuši 4 pret. Nav, atturas 1, nepiedalās nav. Jautājums atbalstīts, pieņemts. Paldies. Tālāk turpinam. Nekstamā īpašuma starp gabala Jenča 181A Jenčos. Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atsavināšana lūdzu Vineta.
Jā, šeit arī ir līdzīgs gadījums, ir saņemts iesniegums no pierobežnieka, no Akriela ielas 6 īpašnieces, kas vēlās atsevināt zemes gabalu, kas robežojas ar viņai piederošo īpašumu. Tātad zemes gabaliņš ir neliels, 144 kvadrātmetri, tirgus vērtējums 100 eiro, nosacītā cena, ko komisija noteica, ir 300 eiro. Tāpat kā iepriekšējā gadījumā, tiks rīkota izsole starp pirpirkuma tiesīgām personām, ja pierobežniekiem. Aicinu atbalstīt atsavināšanu.
Paldies, kolēģi, vai mums vēl jautājumi? Priekšlikumi? Tas? Tad balsosim. Paldies, slēdzu balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, ir atbalstīts. Nākamais par nekustamā īpašuma starpgabala Daugavas iela 31C Baldonē Čekavas novadā atsevināšanu Lūdzvinta.
Jā, arī šajā gadījumā mēs esam saņēmuši pierobežnieka ierosinājumu jau. Jau iepriekšējā izvērtējumā šis zemes gabals, viņš tiesa bija visā tai garumā, ja mēs skatāmies par to, ko es pieliku grafisko, bet viņš uzmērot sadalīts divās daļās, 31C un 31A, un attiecīgi šobrīd iet runa par šo 31C daļu par atsavināšanu, tad zemes gabals ir 385 kvadrātmetrus liels, vērtējums viņam ir 240 eiro, bet kadastrālā vērtība, ņemot vērā kadastrālo vērtību, nu, pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteikuši šo sākumu cenu 1420 eiro. Tad ar šajā gadījumā arī rīkojuma izsole starp pierobežniekiem uz šo brīdi ir divi tā kā interesanti, redzēsim, vai šis būs pirmais gadījums, ka tiešām tiks rīkot izsole vai arī tiks atsevināts vienīgajam interesantam konkrēto cenu. Un tas īsumā viss. Paldies.
Man paldies. Kolēģi, jautājumi? Priekšlikumi? Debates? Pēcum, tad balsosim lūdzu. Paldies, par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, pabeidzam skatīt un dodamies tālāk šoreiz informatīvas par nekustamā īpašuma skolas iela 33B Baldonē daļas atsavināšanu Lūdzu Vineta.
Jā, mēs esam saņēmuši iesniegumu no privātpersonas, no blakus esošā īpašuma, tā sanāk skolas iela 33 īpašnieces. Kas arī līdzīgi kā rudencielas gadījumā, kārtojot būvniecību dokumentāciju, ir konstatējusi, kā viņa apraksta, ka viņas nojume, kas ir piebūvēta ēkai klāt, tā kā šķērso pašvaldības īpašumu robežu. Tad savulaik daļa no šī zemes gabala šai kundze ir tikusi, iesniedzēja ir tikusi iznomāta. Sākumā es tur pieliku tie visi līgumi, kas tur ir bijusi ļoti liela platība viņai iznomāta, bet ar laiku ir samazināts līdz šiem 200 kvadrātmetriem, kas aptuveni ir tā platība, kur veido tāda josla, kur pārkara ar to nojumu veidojas. Nu, izskatās tiesa, ka viņa fiziski iespējams izmanto daudz lielāku platību, bet nu, jā, šobrīd ir saņemts iesniegums no viņas, ka viņa vēlētos atsavināt daļu, šo iznomāt, šos 200 kvadrātmetrus, lai varētu sakārtot šo būvniecības dokumentāciju un nodot ēku eksploatācijā. Šeit mums ir jāsaprot, vai mēs esam gatavi iet pretī iesniedzējai vai tomēr nē. Es ar Baldonas plānotā izrunāju, ka tāda, protams, iespēja ir taisīt šo robežu pārkārtošanu, tur arī viņai tā palīgāka, kas ir tur stūrītī, tā arī ir ļoti tuvu robežai. Bet, nu, protams, viņam ir bažas par to, kā mēs noteiksim to atsevināmās daļas vērtību un vai tādā veidā mēs nesamazināsim sava īpašuma vērtību, bet, nu, mums jau līdzīgi gadījumi ir bijuši, nu šeit jāsaprot, vai šeit mēs ejam pretī vai nē, jā. Nu, tas tā īsumā viss.
Paldies, es tur tā, cik es sapratu, tad, kad cilvēks ir iegādājies to zemi, tad viņam tur nav bijušas precīzi tās robežas kaut kas tāds, jā?
Ja es negumā to rakstam, es kaut kā nepievērsu uzmanību. Vai viņa nav nosākta gala tur īpaši, un jāc, tā, nu, viņš nespatāts, jā. Nu, precīzo, nu, viņa noteikti sākumā bija tā ierādīšana, kaut gan pilsētās diezgan precīzi tajā laikā mērīja pilsētās, vai vispār bija ierādīšana topogrāfija. Vairāk tā ir topogrāfija, ka viņa secināja, ka tā nojuma atrodas ārpus tās robežas. Nu, cik es arī sapratu, tā nojuma ir, viņa tā kā ir piebūvēta klāt, nav tā, ka viņa ir projektā, viņa tur īsti nav bijusi un iespējams, ka viņa pat ir, nu, tā kā nojaucama, viņa nav tādā, nu, tā kā mums mēdz būt, ka uzbūvē ēku, mēs saprotam, ka mēs ēkas stūri nešķelsim, no te šajā gadījumā, nu, ja mēs esam tādi stingri saimnieki, mēs varētu prasīt, ka nē, nojumi nojauciet, un tad, ka mēs neko nepārdosim, bet, nu, nemāk pateikt, kā šajā gadījumā, vai mēs, kas ir labākais risinājums, jo pašvaldība šo zemes gabalu šobrīd nekā īpaši neizmanto, vai tur šie 200 kvadrātmetri mums ir tik būtiski, bet, nu, ja tur stāsta to vēsturi, ka savulaik atteicās no lielās platības, jo negribēja makstāt par lielāku platību, te ir atkal jautājums, vai iesniedzēja piekritīs mūsu nosacījumiem, ka šajos gadījumos mēs prasam šo, ka viņi paši sēs šīs izmaksas, kas veidojas robežu pārkārtošanas rezultātā, kas ir ierīcības projekts, visi jaunie robežu plāni un, protams, arī kaut kāda summa par šo zemes gabalu.
Cik mums paliek pašvaldības zemes gabalas liels ir tos 200 nodala?
Tā, tad paskatīšos. Būs jau
9700.
Jā.
Paldies, vai.
9906 tur ir kopā.
It kā nav tā, ka no 1000 noņemam 200 un paliek 800, tas būtu, man liekas, traģiski. Es nezinu, kā uzskata kolēģi, es domāju, kad varētu atbalstīt arī to 200 kvadrātmetru nodalīšanu, lai cilvēkam nav jāārdārā savu māju. Nezinu, tas mans domas, varbūt kāds cits kolēģis domā savādāk, es nezinu, tad lūdzu jautājumu sadaļu atklāt. Cik redzu, nu viens negrib izteikties, vai tad mēs varētu pieņemt, ka komitejas atzinums būtu atbalstīt šo 200 kvadrātmetru atdalīšanu?
Jo, jebkurā gadījumā mēs, ja tiks atbalstīt, mēs gatavosim vēstuli izskaidrot to procesu par izmaksām, par visu, un mēs jau vēl nezinām īsti arī, kā otra puse uz šo ziņu reaģēs. Bet, nu jā. Mums ir jāsprot, kur pusi virzīties.
No kolēģiem es nesaprotu, bet es pieņemu, ka mēs varam mēģināt virzīties uz to atsavināšanas atbalstīšanu, jo es tādu skaidrs iebildumus neredzu nevienā sejā iegodīgi.
Ja Vineta ir izvērtējusi droši vien, tad nu, jāmēģina.
Nu, es izrunāju ar plānotāju, viņš bija runājis ar būvaldes, arī būvaldes vadītājs vietnieci, kas, nu, pa Baldonas teritoriju. Un tāpēc viņi arī norādīja uz to stūrīti, ka tur vēl papildus, jā, un ka tā nojumē, it kā, jā, varētu cilvēkam nāk, viņš, nu, ka varētu to robežu pārkārtošanu veikt. Jā, mēs tā kā atbalstam.
Nu, labi, tad varbūt atbalstam, jo te ir divi plus. Pirmkārt, mēs pārdosim 200 kvadrātmetrus un otrkārt nodotam īpašumam, manuprāt, kad nodoklis mainās ne uz lejas pusi, bet uz augšas. Kaut kā tā, labi, kolēģi, tad es ātri, jā, priekšlikumu tādu īsu kodolīgu atbalstīt 200 kvadrātmetru atsavināšanu, lai var iesniedzējis nodot būvi eksploatācijā un lūkšu likt tad uz balsošanu. Paldies, Jana, redzu. Kolēģi, jūs balsas lūdzu. Paldies. Par nobalsojuši 5, pret apturas nepiedalās nav. Un tad pabeidzam skatīt šo. Tā, Vineta, paldies.
Jā, paldies.
Dodamies tālāk. Par būvju izvietojumu saskaņošanu nekustamajā īpašumā Līču iela 8 Baldonē, Ķekavas novadā. Un lūkšu ziņotāja Icis Eļona Klūdzāja.
Labdien.
Dien.
Īpašniece, Līču 8 īpašniece ir uzrakstījusi iesniegumu, kurā lūdz saskaņot būvi šķūnīti, kas atrodas tuvu pašvaldības zemes gabalam Līču 12 robežai. Par to nu, vajadzīgi ir tie 4 metri, bet ir apmēram 3 metri no robežas. Par to es sagatavots arī grafiskais pielikums. Īpašnieci pūlās savas ēkas nodot eksploatācijā, un pašvaldība savu zemi izmanto, tur ir zem elektrolīnijas daļa, tur ir mazliet iznomāts mazdārziņam, un tur bijusi kadreiz mūsu tai, jau ceļu dienas, tam bija saimnieciskā zona. Lūkums atbalstīt būves tuvumu pašvaldības zemē tuvāku 3 metriem. Paldies.
Paldies, Aija. Kolēģi, vai būs jautājumi, vai priekšlikumi, vai debates? Neko no tā neredzu, tad aicināšu balsot lūdzu. Paldies, par nobalsojuši 5, pret atkuris nepiedalās nav. Ir atbalstīts.
Paldies.
Paldies, Aija. Jā, numur 11 par dzīvojamās platības izīrēšanu privātu personai. Dod vārdu Liesmai, lūdzu.
Labdien. Saņems kārtējais iesniegums par īras līguma pagarināšanu. Personai īras līgums ir beidzies 2021. Gadā, 30. augustā. Persona turpināja lietot šo dzīvojamo platību, īras maksas un komunālo maksājumu parādu nav. Sagatavots lēmuma projekts par dzīvojamās platības izīrēšanu personai uz 2 gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Paldies, kolēģi, jautājumi, priekšlikumi, debates, balsosim. Paldies, par nobalsojuši 5, pret atturis nepiedalās nav. Nākamais jautājums par dzīvojamās platības izīrēšanu privātu personai un turpinot, ka Liesma, lūdzu.
Jā, identisks uzgadījums. Arī ir bijis īras līgums, kurš ir beidzies 2021. Gada 31. Jūlijā. Īras maksas un komunālo maksājumu parādu nav, un persona turpina īrēt dzīvot, lietot šīs telpas. Arī sagatavots lēmuma projekts par dzīvojamās telpas izīrēšanu uz 2 gadiem.
Paldies, kolēģi, jautājumi, priekšlikumi, debates, balsosim. Paldies, par nobalsojuši 5, pret atkuras nepiedalās nav, vadamies tālāk. Mēs jautājums par dzīvojamās platības izīrēšanu privātu personai lūdzu Liesma.
Jā, arī saņemts iesniegums par īras līguma pagarināšanu. Īras līgums ir beidzies 2022. Gada 30. augustā. Komunālu īras maksas un komunālā maksājuma parādu nav, un persona turpina lietot dzīvojamo platību. Arī sagatavot lēmu par izīrēšanu uz 2 gadiem.
Paldies. Jautājumi, priekšlikumi, debates, balsosim. Paldies, par nobalsojuši 5, pret atturis nepiedalās nav. Nākamais jautājums par dzīvojamās platības izīrēšanu privātu personai. Lūdzu, Liesma.
saņemts iesniegums no privātpersonas. Persona gan īres līgums viņai bija 8. korpusā, gaismas ielā 19. korpusa 8. 4. stāvā, bet sakarā ar to, kad šīs te 4. stāvas telpas ir paredzētas DEI projekta īstenošanai, šī lēmumā bija noteikts, ka personām ir jāierāda citas līdzvērtīgas telpas, dzīvojamās telpas šiem te iemītniekiem. Sagatavot lēmumu projekts par dzīvojamās platības izīrēšanu, gaismas ielā 19 korpus 9 uz 2 gadiem. Jā.
Jā, paldies. Paldies. Tad jautājumi, priekšlikumi. Debates. Balsosim. Paldies. Slēdzu balsošanu par nobalsojuši 5. Pret atturs nepiedalās. Nav. Paldies, Liesma.
Paldies.
Budamies tālāk par nedzīvojamo telpu nomas līgumiem. Un 15. jautājums par 2018. gada 29. maija nedzīvojamās telpas nomas līguma termiņu pagarināšanu. Lūdzu, Olga, labdien.
Labdien, paldies. Šis nākamie trīs izskatāmie jautājumi pēc būtības ir līdzīgi, atšķirās tikai subjekti. Šī gada jūnijā pašnodarbinātām personām beidzās nomas līgumi nedzīvojamām telpām Meistru ielā 33 Vallabžos un tika saņemti iesniegumi ar lūgumu pagarināt nomas līgumu. Ir saņemti nomas maksas novērtējumi šajā ēkai un šiem izmantojamām telpām nedzīvojamām. Uz doto brīdi tirgus nomas maksa ir noteikta 2,93 €. Centi par vienu kvadrātmetru mēnesi, kur neietilpst komunālajiem maksājumiem, neietilpst arī pievienotās vērtības nodoklis. Līdz ar to taps lēmuma projekts par grozījumu veikšanu līgumos un jautājums tad par nomas maksu, kādu mēs nosakam tādu, kāda ir noteikta vērtējumā vai kādam ir cits viedoklis attiecībā uz to.
Paldies. Vai ir kāds pamats noteikt savādāku vērtējumu? Es domāju, ka tāpēc jau tas vērtējums tika pasūtīts, lai mēs zinātu to reālo situāciju.
Jā, tad nomas maksa veikt grozījumus līgumā, nosakot jaunu nomas maksu 2,93 € centi par vienu kvadrātmetru mēnesi, papildus maksāt pievienotās vērtības nodokli, pagarināt nomas līgumu līdz 2028. gada 31. decembrī un veikt papildus grozījumus līgumā, iekļaujot pār elektroniski sagatavotiem rēķiniem, kas ir darīt bez parakstu un nosūtīt e-pastā, un arī papildināt līgumu ar punktu, kad izlēmātājiem ir tiesības 3 mēneši iepriekš vienpus atkāpties no līguma, neatliedzinot zaudējumus, ja telpa nepieciešama sabiedrības vajadzību nodrošināšanai vai pašvaldības funkciju veikšanai īstenošanai. Paldies!
Paldies! Ir ar tiem iesniedzējiem sazinājies
viņu
pats, ja viņu piekrītu.
Pirms gada lēmuma projekta es informēju iesniedzējus par jaunu nomas maksu. Katru atsevišķi maksas palielinājums viņiem ir 0,05 € centi, salīdzinājumu ar iepriekšējo līgumu, un pretenzijas nebija, un visi devuši akceptu turpināt un pagarināt.
Paldies, kolēģi, vai būs jautājumi? Priekšlikuma nomas maksē vai debates? Neredzu. Tad aicināšu balsot. Paldies par nobalsojuši 5. Pret atkuras nepiedalās nav. Dodamies pie nākamā. 2018. gada 29. maija līguma par telpu nomas termiņu pagarināšanu. Un Olga, vārds lūdzu.
Kā jau es minēju, tas ir līdzīgi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par jaunas nomas maksas noteikšanas 2,93 eiro mēnesī par vienu kvadrātmetru, iekļaujot pie plus papildus maksāja pievienotās vērtības nodokli, kā arī līguma pagarināt līdz 28. gada 31. decembrim un veikt arī papildus aizsošos grozījumus līgumā. Paldies!
Jā, paldies, kolēģi, jautājumi, priekšlikumi, debates, balsosim. Paldies, par nobalsojuši 5, pret atturis nepiedalās nav. Nākamais jautājums par 2018. gada 29. maija nedzīvojamās telpas nomas līguma termiņu pagarināšanu. Lūdzu, Olga.
Paldies, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par nomas maksas noteikšanu 2,93 eiro par vienu kvadrātmetru mēnesī. Līguma pagarināt līdz 28. gada 31. decembrim būs veikts aizstošos grozījumus līgumā. Nosacījumus. Paldies.
Jā, paldies, kolēģi, jautājumi, priekšlikumi, debates. Balsosim. Paldies, par nobalsojuši 5, pret atturis nepiedalās nav, ir atbalstīts. Par 2018. gada 29. maija nedzīvojamās telpas nomas līguma termiņu pagarināšanu. Turpinām.
Paldies. Lūdzu, vai grozījums līgumā pagarināt? Līguma līdz 28. gada 31. decembrim noteikti nomas maksu 2,93 eiro par vienu kvadrātmetru mēnesī, papildus maksājot PVN un veikt aizsošos līguma nosacījumu grozījumus. Paldies.
Jā, paldies. Jautājumi, priekšlikumi, debates. Balsosim. Paldies, par nobalsojuši 5, pret atturis nepiedalās nav, ir pieņemts. Dodamies tālāk uz Baldoni par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai uz daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dārzāres, Vanagkalna iela 2, Baldonē, Čekavas novadā. Lūdzu, Olga.
Paldies. Ir saņemts privātpersonas iesniegums ar lūgumu piešķirt nomā zemi mazdārziņam Baldonē, Dārzārs Vanakalna ielā 2. Ir iespēja to izdarīt. Līdz ar to lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, piešķirt nomā zemi 600 kvadrātmetru platībā pēc iepriekš minētās adreses, nosakot līguma termiņu līdz 24. gada 31. decembrī, sakņu dārzi ierīkošanai bez apbūves tiesībām, kā arī noteikt gada zemes nomas maksu 1,5% no kapitālās vērtības, bet ne mazāk kā 10 eiro gadā. Paldies!
Jā, paldies! Jautājumi, priekšlikumi, debates, balsosim! Paldies, par nobalsojuši 5, pret atturis nepiedalās nav, ir atbalstīts. Numura 20 par zemes piešķiršanu nomā privāta personai uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Kaļķīša, Katlakalnā, Ķekavas novadā. Lūdzu, Olga.
Paldies. Privāta persona lūdz piešķirt zemi nomā teritorijas sakopšanai, kas atrodas nekustamā īpašumā Kaļķīši. Zemes platība ir 600 kvadrātmetri. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par noteiktās platības piešķiršanu, nosakot termiņu uz 24. gada 31. decembrim un noteikt gada zemes nomas maksu 1% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 4 eiro centi par vienu kvadrātmetru gadā. Paldies! Grafiskais atbilstoši grafiskajam pielikumam. Zemes robežas ir ierādīts.
Jā, paldies! Jautājumi, priekšlikumi, Debates? Balsosim. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav. Veikts izskatīt. Tad tālāk dodamies pie jautājuma numuru 21 par pašvaldībai piederošās zemes vasaras svētku ielā Baložos iegādes vai ilgtermiņu nomas iespējām lūdzu Olga.
Paldies. Šo jautājumu es virzēju uz komiteju kā informatīvu, jo raisīju šaubas par darbību pamatotību un lūdzu arī Kržanovska kungu sniegt komentāru. Es tie iesniedzējus lūdzu vai nu iegādāties vai ilgtermiņā nomāt zemes vienības daļu, tādu zemes ilusu, kas atrod blakus ietniedzēja īpašumam. Viņš arī ir pievienojis bildes, kas arī, paskatoties uz bildēm, varēja noprast, ka tā ir nu nevis zemes daļa, bet ielas daļa, iela. Līdz ar to lūdzu, ka žinās, ko mums sniegt komentāru attiecībā, vai vismaz šādas darbības mēs varam vai nevaram veikt, un kā mēs redzam, tad ir sniegts atzinums, ka zemes vienības daļu neiznomāt un neatcerināt, jo tā ir ielas daļa un ir nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. Līdz ar to es domāju, ka tur jautājums ir atrisināts, un tad iesniedzējiem tiks nosūtīt atbildi ar šādu skaidrojumu. Paldies.
Jā, paldies, Olga. Tad arī dzenu komitejas atzinums būs droši vien piekrītoši Kržanovska kungam. Tāpēc, kolēģi, ja vēl kādam ir kādi jautājumi vai priekšlikumi vai kāda debate, tad lūdzu, ja nav, tad aicināšu balsot par manu priekšlikumu lūdzu. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav. Un pabeidzam tīt šo jautājumu. Nākamais jautājums numur 22 arī cena informatīvs par zemes piešķiršanu nomā atpūtas turismu vietas izveidēja Nāves salā Daugmales pagastā lūdzu Olga vārds tev.
Paldies. Mēs turpinam skatīt un izvērtēt juridiskās personas iesniegumu par zemes gabala daļas nomas iespējām ūdens tūrisma attīstību veicināšu atpūtas vietu izveidēja Nāves salu. Ir sagaidīts vērtējums, nomas maksas vērtējums, kas nosaka, kad tirgus nomas maksa zemes gabala ar kadastra apzīmējumu. Noteikto kadastra apzīmējumu ir noteikti 20 eiro 22 centi gadā, jeb gandrīz 7 centi par 1 kvadrātmetru gadā. Tas ir viens. Otrs, man ir notikusi sarakstē un komunikācija ar iesniedzēju, kura burtiski dažas dienas atpakaļ man ir paziņojusi, ka viņi ir dabā apsekojuši šo atpūtas vietu izveidu, plānoto, iepriekš plānoto vietu, un nonāca pie secinājuma, ka viņi vēlētos iznomāt citā lokācijā atrašanās vietu, atrašanās vietā zemes gabalu 400 kvadrātmetru platībā, un norādīja, ka tā iepriekšējā vieta, ko viņa lūdza iesniegumu, ir pārāk tuvu 7 kritušu atdusas vietai. Līdz ar to kartiņas ir pievienot sarakste un pievienota arī informatīvi kadastra izgriezums ar nosaukumu jauna lokācija zemes nomai Nāves sala, kur jūs varētu apskatīties, kur salīdzināt, kur ir jaunā vieta, ko viņi ir norādījuši, un salīdzinām ar veco vietu. Jā, tad jaunā vieta atrodas pilnīgi pretējā krastā, un bet, ja mēs runājam no vērtējuma, tad vērtējums atbilst visu zemes gabalam ar šo katastra apzīmēm, tad kas ir iezīmēts, līdz ar to vērtējums nebūtu atšķirīgs. Jautājums būtu par nacionālā kultūras un mantojuma pārvaldes sniegto atzinumu, jo viņa sniedza mums atzinumu atbilstoši iesniegumu pievienotajā plānā, kur viņa norādīja, kādā teritorijā atradīsies tā atpūtas vieta. Un tad viņa sniedza, kad tas netraucēs un netraucēs turpmāk saglabāšanu un aizsardzību. Līdz ar to, ja mēs atbalstam iesniedzēju korekcijas, tad jautājums vainu nebūtu atkārtot jāsūta pieprasījums vai ziņojums par vietas maiņu, lai viņi arī sniedz šādu.
Kā saucās tā iestāde, kas sniedz to atzinumu?
Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde.
Jā. Leņi, vai būs kādi jautājumi?
Man jautājums.
Jā.
Iepriekš skatījām šo jautājumu, ir arī novirzīts uz izglītību kultūras komiteju, sniegt savu atzinumu. Šobrīd ir atgādināt, kāds bija viedoklis par izvietošanu šīs komitejas.
Jā, izglītības komiteja viņu lūdza pieprasīt šos papildus faktus, kas ir Nacionālā kultūras un mantojuma pārvaldes atzinumu, un arī izskatīt mūsu komitu komisijā, vides komisijā. Līdz ar to tie divi atzinumi viņi ir pievienoti. Kultūras mantojuma viņam ir ļoti interesants nosaukums kartiņā, viņš ir 5, 7, 2, 8 ābūtiņš. Tas ir Nacionāla mantojuma pārvalde, un un mūsu vides, mūsu pašvaldības vides atzinums, viņš ir pievienots ar nosaukumu protokols numur
2022. Jā, paldies.
Jā, paldies. Vai vēl būs kādi jautājumi? Jo man šķiet, ka tomēr vajadzētu atkārtot pieprasīt to saskaņojumu no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes. Tā varētu izdarīt. Un tad mēs zinātu, stabili, ka viss ir kārtībā. Tā mēs varam darīt, ja?
Jā, es to izdarīšu, tad varbūt vienīgais mēs varētu norunāt, ka es pieprasīšu to atzinumu, ja gadījumā viņš būs identisks un ļaujošs, tad uzreiz virzīt arī komiteja par nomas maksas izsoli līdz ar to, ka jāvienojās par kādu summu mēs virzām. Lai nekavētu laiku, vienkārši tad tam vēl izskatīt atzinumu, tad ja tas ir pozitīvs.
Bet tā vērtējums, manuprāt, ka ja vērtējums ir tāds, kāds viņš ir, tad, ja tur saprat, ka tur kvadrātmetri mainās no 300 uz 400, ja?
Jā, tur pirmkārt tur mainās kvadrātmetri un jā, lokācija atrašanas vieta arī.
Jā, tad atbilstoši tiem kvadrātmetriem, tad arī to mums maksu piemēru. Tā,
0,067. 4 centi par vienu kvadrātmetru gadā.
Nu, nopaļojam tā, piekalējam uz augšu. Jā.
7?
Jā, kā kolēģi domā.
Nu, atbilstoši nezinu, tā ir tirgus situācija, nu, cik tur ir, es nezinu.
Ā, Zvaigznes kungs pacēls roku lūdzu.
Labdien. Jā, varbūt es no galvas īsti galam neatceros, bet minimālā nomas maksa 28 eiro ir par zemes vienības iznomāšanu. Iespējams, ka te kaut kas cits ir apakšā, bet šis nav ne mazdāzni, ne šī te palīgas saimniecības zeme, kas mums saistošais noteikumos regulēti ir. Bet šis ir, nu, pēc ministram noteikumiem par publisku personu zemes nomu un apbūs tiesības noteikumiem 5. punkta ir šeit 28 eiro minimālā nomas maksa. Tā kā, nu, ja viņa ir šobrīd zemāka, 22, nu, tad es domāju, ka zemāk, ar 28 nevar. Tas nekas kā vērtējums.
Pie 7 centu, no, pie 7 centu nosacījumu sanāk 28 eiro pie 400 kvadrātmetriem.
Tā, tad mēs sanākam pie tiem 7 centiem, ja? Nu, tas ir minimālais.
Tā, sākuma cena. Tā ir sākuma cena.
Nu, sākuma cena, jā. Uh-huh. Jā. Un tad tā ir izsola arī, dzen, ja?
Jā.
Aha, nu, tad es pareizi sapratu, labi. Ok. Vēl kādi jautājumi, priekšlikumi? Debates? Tad, ja nebūs, tad aicināšu balsot par manu priekšlikumu, atbalstīt turismu atpūtas vietas izveidi precizētajā atrašanās vietā, pirms tam atkārtot saskaņojot ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldi. Lūdzu jūsu balsas, kolēģi. Jā, paldies par nobalsot. Pret atturus nepiedalās nav, jautājums ir izskatīts, vai un laikam arī ir izskatīta kopā visi īpašuma komitejas 22 jautājumi. Kolēģi, paldies par darbu!